Sinclair Agaplyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogany gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agaplyk web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Sığırlar nevelli keselden ölüyer. Lukmanlar nesak malın etini imelliğe çağırıyar diyen havarımız çeker. Şeyle de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre kımmat vakı davaralar, kıyınçılıklar ilatı özgörüşlüğe tayyarlıyar diyen atlen çöpeden sinimiz köpek olupdur. Balkanlı oğlumlar zekmet deyince arasında avatlayış ve otog işlerine katnışmağı mezur ediliyor. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tasarlı. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan sayılıyor. Serhetten geçmek kıyınlaşıyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap like koymağı, onları paylaşmağı, fikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňi. Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadaş şäherinde kaşan binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçesi guruldy. Emma bu ýerdäki gymmat baha saýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar.
Arkadaşda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyryldy.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki adlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipotek almak üçin 100 tutun wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadaşyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny bellädi.
Goloýda iýun aýynda arkadaşymyz şäherge gelende bu şäherden üý aljak raýatlary berk öwrüniň we hukman Türkmen milletler raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin diýip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hem de Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Diýip çeşmeýär. Azatlyk radiosu birnäçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Daşoğul velayetinde adamların işte saklayan iyir şahlımarlarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün kırılmağı giyinlerime eyev oldu. Hünermenler mağallardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyar. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağluma için dolu yapık olansın azatlık mal keselleri ve onların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüz alıp bilmeyar. Kozalıklarda adamlar işte saklap bakyan ulum ağırları, öküller ve sığırlar, gölüler, haram ölüyar deyip azatlık bilen kuruluşan Lukman, keserli mağırların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağalının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip, bakı oturan sığırını ya öküsçesini soyan adamlar hem az del. Şeyli yağdayda halallap öldürülen mağalın kelli başa yağından nahar bişiren maşkalada bir çağa, gıyızcağız yok oldu.
Dip Lukman aýtdy. Türkmen medeniýeti resmiýler ekologiýa arassyzlygy üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlap, bu hili negatiw habarlaryň çap edilmegine ýol bermeýär. Habarçy bilen gurulýan Lukman adamlaryň mal keselleri we ölmänkä damağına yetişilen malın etini yemeğin mümkün olan neticeleri arada kavarları bir-birinden eşitliğini, yönü mali ölen adamların keferli malın etini taslap, zınıp kem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş adamların keferli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Az adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keferli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekologiya, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin pikirçe Türkmen hükümeti mümkün olukça ken Uglavadorat bağlığını tasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü taşkı kurşağın koruğunu yokarlandırmak, ekoloji hopsuzluğunu üpçün etmek için yeterlik derişte koyuvermiyor. Bu ilçemeleşme yerli hünermenin anıncına göre yurdun bağlıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymalılık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğenine dürlü dürlü ekoloji betbalçılıklarının dönemeğine